kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko si Deputy Consul General ng Pilipinas dito sa Victoria, si Ginong Anthony Man. Dapat ating pag-uusapan ang nalalapit na halalan. Magandang hapon po.
Magandang hapon, Maribel, at magandang hapon sa iyong mga tagapakinig.
Maraming salamat sa panahon ninyo.
Salamat din po.
So, nitong mga huling mga buwan, medyo palakas na ng palakas ang mga balita kaugnay ng nalalapit na halalan. Kakabit niyan syempre yung mga overseas absentee voters na tinatawag natin. Gaya nga ng nabanggit ninyo, nagsimula na ang pagpapatala?
Tama po yun. Noong December, nagsimula na yan. Kanya lang dito sa kaso namin sa Melbourne, nakapagsimula lang kami nitong Hunyo kasi nga nagse-set up pa tayo, kulang pa ang ating tauhan, ating staff at ang opisina ay kapubukas lang din. Kaya I hope na intindihan po ng mga kababayan natin na medyo huli kami nakapagsimula.
Pero ang magandang balita ay hindi na kailangan magpadala ng mga forms o rehistro sa Canberra. Pwede na ang mga taga-Victoria na dumiretso dito sa konsulado.
Tama po yun. Lahat po ng serbisyo yung binibigay sa inyo dati ng Canberra ay available na rito sa Melbourne. Maging yan ay passport services, dual citizenship, notarials, kasama ang overseas voting. Dito na po pwedeng gawin yan. Kaya hindi na kayo kailangan umasa pa sa Canberra. Yun po dahil lang kung bakit minabuti ng gobyerno natin, pamahala natin na magbukas ng konsulado rito.
Sino po ang pwedeng magpa-rehistro o magpatala para bumoto sa 2022?
Ito pong karapatan nating bumoto at magpa-rehistro bilang botante ay siyempre ito po ay limitado sa mga citizens ng Pilipinas, mga mamamayan ng Pilipinas. Pero kabilang po riyan, siyempre yung mga nagiging dual citizen, ano? They are citizens of the Philippines, no less. So, in other words, ito po ay para sa lahat ng Pilipino, Filipino citizens, na may edad na 18 pataas, no? Ngayon, kung 17 ka pa lang ngayon, halimbawa, pero magiging 18 ka na, mag-18 ka before the date of the election sa Pilipinas, which is May 9. Then, halimbawa mo, mag-18 ka sa December or sa January or sa February, ay pwede ka na magparehistro ngayon kasi sa araw ng butuhan ay ikaw ay nasa tamang gulang na.
Ngayon po, nabanggit ninyo na pwede yung online registration.
Well, partially, I'll have to qualify that kasi sa ngayon ang nangyayari, pwede na po kayong mag-download, mag-fill out ng form sa COMELEC website ng iRehistro. Alright, pero kailangan dalhin nyo pa rin yung accomplished form dito para kung sa gayon kayo naman ay makukunan namin ng biometric data. Kailangan pong kukunan kayong retrato, fingerprint at saka signature upang sa ganon yung inyong biometric data ay ma-submit sa COMELEC kasama ng inyong voting records.
Sasabihin,
so, dalawang hakbang po yun, no? Pwede rin naman pong dito na kayo dumiretso dahil meron din naman kami forms dito na pwede ninyong pilapan manually.
Pero mas mabilis po pag dumating na dyan at tapos na yung mga forms.
Nakahanda na, opo. Hindi na. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, mas mainam na mabilis ang ating transactions. Kaya mas maganda kung pagdating nyo rito, yari na yung inyong form. Gagawin na lang natin yung data capture, sasabihin nyo na lang yan at pipirmahan and everything else.
So maaari pong may mga iba bumoto noong nakaraang halalan, yung senatorial elections, so, o yung local. Pwede pa po ba yung kanilang datos o yung pagrehistro o kailangan nila magparehistro muli?
Hindi na po. Kung kayo po ay rehistrado ng overseas voter, lalo na kung rehistrado kayo sa, halimbawa rehistrado kayo sa Canberra, no? Kasi nung araw, nung wala pa kami rito, yung mga taga-Victoria ay nakapagparehistro sila sa Canberra. Kung rehistrado na kayo sa Canberra, hindi na ninyo kailangang magparehistro ng panibago sa amin. Kasi ang Canberra na po ang magpapadala sa inyo ng balota At yung pambalota, pipila pa ninyo, i-mail din ninyo directly sa Canberra. Sila po magbibilang ng boto ninyo. Yun lamang pong bibilangin namin na boto rito ay para dun sa mga nakapagpa-register dito sa amin. Wala na po kayo kailangan gawin kung kayo dating rehistrado na overseas. Pero kung kayo ay rehistrado sa Pilipinas, kailangan nyo pong magpa-register rito ng panibago sa amin. Ang tinatawag naman puro ay certification.
Mm-hmm. E paano naman po kung kakakuha ko lang ng dual citizenship ko, ng pagkaka-reacquire ko ng Philippine citizenship ko?
Ang ibig sabihin, tamang-tama ang timing ninyo. Kasi habang hindi pa po natatapos ang registration, pwede pa kayo magparehistro dito. Hanggang September 30 po ang ating deadline. Kaya yung mga may balak na makilahok sa ating eleksyon at hindi pa kayo kwalipikado dahil kayo ay Australian citizen lamang, inaanyahan po namin kayo mag-dual citizen na para kayo ay makahabol.
So mabilis na po ang proseso ngayon kasi nandito na sa Melbourne. Hindi na kailangang maghintay ng mga dadayo mula Canberra.
Opo, malaki na po ang naging pagbabago kasi ito natatandaan ko nung simula pang ilunsad ang overseas voting some 16 years ago. No, it was not just 16 years ago. When was it? 2003 nung magsimula ang overseas voting. Medyo may mga hiccups, no? Pero ngayon, mabilis na po. Marami na pong pagbabago at tiniyak po ng COMELEC na naging mas kumbinyente na po sa ating mga butante abroad ang pagpaparehistro at para bumoto.
Ngayon po, nagbago ako ng pangalan o kaya nagbago ako ng tirahan? Paano po yun?
Meron tayo pong paraan para you go to the iRehistro website ng COMELEC at o kaya dito sa frontline services ng Office for Overseas Voting ng COMELEC. Meron pong paraan dyan. You will just have to follow instructions dun sa website na yon. Hindi na po kayo kailangan po ba rito dahil yung pong change sa address o change sa status, etc. ay hindi na kailangan isubmit sa amin. Pwede po ninyong gawin yan sa website ng COMELEC. So, Office for Overseas Voting PH. Pwede po ninyong i-Google yan.
At doon na po diretso ang pagbabalik.
Opo, ang tawag po riyan ay yung OFO Virtual Frontline Services.
At higit sa lahat, lockdown ngayon sa Victoria, particular sa Melbourne. So kahit po lockdown, bukas ang konsulado?
Bukas po kami. Sa lahat po ng merong lehitimong pakay para pumarito, kung kayo ay merong appointment for your passport renewal, for your notarial services, dual citizenship, etc. Welcome po kayong pumarito sa amin at bukas po ang tanggapan namin. Para sa inyong convenience, siyempre mas mainam na kung may dala-dala kayong confirmed appointment. Pero sa overseas voting, wala namang appointment na kailangan. So walk-in po pwede po kung ang pinag-uusapan lang ay registration for overseas voting. But of course, it is your own decision kung kayo po ay tutuloy o hindi given the, of course, the risk of going out during these times. And traveling, meron din travel restrictions. Ano po? So kung sa palagay ninyo, kayo po ay malalagay sa alanganin, decision po ninyo yan. Ang sinasabi lamang namin, kung if you can make it here and you have a confirmed appointment, we will serve you. Kasi kami po ay hindi kami nagsasara during the lockdown.
Essential service ang konsulado.
Essential service po ang touring dito sa aming servisyo.
So, hanggang sa susunod po, Deputy Consul General Anthony Mandap, maraming salamat sa panahon ninyo.
Maraming salamat din po. Magandang araw po.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.